تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita masih dengan kitab yang sama, Mahiya As-Salafiyah. Apakah itu dakwah Salafiyah? Di dalam keterangan yang telah lewat telah kami sebutkan beberapa mukaddimah yang berkaitan tentang dakwah salafiyah, bahwa dakwah salafiyah ini adalah sebuah nama yang disematkan kepada dakwahnya Rasulullah dengan para sahabat yang murni hanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan praktek dan pemahaman yang ada di zamannya Rasul dengan para sahabatnya. Ini dia dakwah salafiyah. Dalam kitab ini, wahai kaum muslimin, nanti akan disebutkan istilah lainnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah lainnya disebutkan dengan Al-Firqatun Najiyah. Kalimat yang lainnya disebutkan At-Ta'ifatul Mansurah. Nama yang lainnya Ahlul Hadith atau Ahlul Athar atau As-Salafiyah, orang-orang yang kembalinya kepada Rasul dan para sahabatnya sebagai salafnya, sebagai pendahulunya dalam beragama. Nama-nama tadi di atas insyaallah akan datang penjelasan dalam kitab ini secara rinci penyebutannya di kalangan para ulama Ahlu Sunnah dari zaman dulu Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dan ulama yang lainnya. Penyebutan nama-nama itu semuanya kembalinya kepada satu, yaitu tata caranya Rasulullah yang diajarkan kepada para sahabatnya di zaman itu. Pengertiannya berarti berislam sesuai dengan sunnah Nabi yang beliau lakukan di zaman itu tanpa adanya penambahan-penambahan. Dan ini menuntut cocoknya kita dengan sunnah itu. Menuntut untuk kita menyesuaikan diri dengan Rasul alaihissalatu wassalam dan amalan yang dilakukan di zaman itu. Menuntut itu, wahai kaum muslimin. Sehingga seorang salafi ahlu sunnah adalah orang yang beramal di atas ilmu. Ini hal yang pasti. Karena kalau beramal tidak di atas ilmu sunnah, maka dia akan jatuh pada al-bid'ah. Dan dengan adanya bid'ah itu berarti dia bukan ahli sunnah. Karena tuntutan Nabi alaihissalatu wassalam, ahli sunnah itu adalah orang yang mengikutiku dan para sahabatku hari itu, di mana beliau dan para sahabatnya masih hidup, sebagaimana hadis yang berkaitan dengan perpecahan umat, di mana beliau mengatakan 70 umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka karena ada kesesatannya kecuali satu, dan ini yang hak, yaitu siapa? Beliau menjawab, yaitu siapapun yang berpegang teguh dengan ajaranku dan para sahabatku hari ini. Man kana ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, siapa saja orangnya yang murni beragama sesuai dengan bimbinganku hari ini dan para sahabatku. Rasul tidak pernah membuat bid'ah. Rasul tidak pernah memberikan toleransi kepada bid'ah. Siapa yang ada bid'ahnya, maka dia masuk pada 72 yang dimasukkan ke dalam an-nar. Walaupun umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan muslimin. Sehingga tuntutannya adalah orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku sebagai salafi, mengaku sebagai firqatun najiyah atau taifatul mansurah ataupun nama yang lainnya yang sesuai dengan syar'i, tuntutannya dia di atas sunnah dan bersih dari bid'ah. Apakah ini berat? Apakah ini susah? Mudah wa muslimin. Kalau kita beriman, kalau kita beragama tanpa hawa nafsu, mudah. Tidak usah neko-neko. Tidak usah kepikiran yang lain. Tidak usah mau membikin atau mengarang. Sesuai dengan Nabi, sudah itu yang lakukan. Dan inilah teori dan serta praktek yang diamalkan oleh para sahabat. Ternyata mudah bagi mereka. Gampang. Prinsipnya seperti tersebut berulang kali oleh Imam Ibn Mas'ud. Dinukil dalam banyak kitab ucapan beliau sebagai manhaj kita. Kata beliau, beliau mengatakan, inna naqtadi wala nabtadi walan nadilla ma tamassakna bil athar. Kita ini hanya mengikuti Rasul dan kita ini tidak pernah membikin-bikin bid'ah dan kita tidak akan sesat selama kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah kehidupan mereka di atas sunnah tanpa bid'ah. Ternyata bisa. Ada beberapa orang yang mengatakan, oh enggak mungkin zaman sekarang ini di atas sunnah tanpa bid'ah itu enggak mungkin. Harus ada bid'ahnya. Oh, kalau seandainya enggak mungkin, tidak akan ada kewajiban mengikuti Nabi. Dan tidak akan ada larangan dari bid'ah. Karena kalau memang sesuatu itu tidak mungkin, artinya di luar batas kemampuan manusia. Allah tidak akan memerintahkan kepada manusia sesuatu yang tidak di bawah kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani satu jiwa kecuali apa yang dimampui olehnya. Fahad ikhwan, bisa difahami? Ya, ini sudah kita lewati. Walhamdulillah. Kita telah masuk kepada kitab yang sedang kita baca. Saya terjemahkan satu persatu. Wa ba'du, adapun setelahnya. Fa'abda'u bihamdillahi, maka aku memulai dalam menulis kitab ini dengan membaca alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa uthni alaihi al-khaira kullah, dan aku memuji Allah azza wa jal atas semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Fala khairu yudraku illa bi'aunihi ta'ala, maka tidak ada satu kebaikan pun didapati oleh kita kecuali itu semuanya dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan kemarin sampai sini, ya, bahwa semua amal soleh yang bisa kita lakukan, amal soleh yang bisa kita amalkan dalam kehidupan ini, itu tak lain wahai kaum muslimin atas bantuan dari Allah. Kalau Allah tidak membantu kita, tidak akan mungkin kita bisa melakukannya. Disebutkan dalam Al-Quran, walaula fadlillahi alaikum warahmatuhu kalau bukan karena keutamaan dari Allah dan rahmahnya, mazaka minkum min ahadin abada, sungguh tidak akan seorang pun di antara kalian yang bisa membersihkan jiwanya, tidak akan bisa beramal saleh, dan tidak akan bisa menjauhkan dari maksiat kalau bukan karena fadlullah dan kasih sayang Allah. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Juga kami sampaikan kemarin dalam tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu wahai Allah kami meminta pertolongan. Antum perhatikan ke sini sisi pendalilan ayat ini dengan apa yang kita baca. Disebutkan dua kalimat, hanya kepadamu wahai Allah kami beribadah. Ibadah itu macam-macam. Ya sholat, ya puasa, ya zakat, haji, umrah, sedekah, yatim piatu, ngurus yatim piatu, menyantuni fakir miskin, macam-macam. Masuk pada lafaz umum ini, hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Karena apa? Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di menyebutkan, kita ini kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah tidak akan bisa beribadah. Karena itu kita minta kepada Allah dua-duanya. Ya Allah, kami hanya beribadah kepadamu ikhlas lillah, kemudian kami minta tolong ya Allah agar bisa menjalankan ibadah itu, agar bisa gampang dan mudah melaksanakan ibadah itu. Bisa dipahami hadirin? Ya. Disebutkan dalam hadis yang kemarin saya bacakan juga, terdapat dalam kitab Riyadhus Salihin, juga terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi, adanya seorang yang bertanya kepada Nabi, dulluni ala amalin yudkhilunil jannah wa yubaidni 'anil nar. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan-amalan apa sajakah yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menyelamatkanku dari api neraka. Rasul mengatakan, laqad sa'alta 'an 'adzim, wahai sahabatku, engkau telah bertanya satu hal yang besar, satu hal yang azim, yang agung. Amalan apa sajakah yang memasukkan ke surga dan menyelamatkan diri neraka? Ini pembahasan paling besar dalam kehidupan manusia. Wa innahu la yasirun. Rasul kemudian mengatakan, wahai sahabatku, ini hal besar, bukan main-main ini. Ini hal besar, azim betul. Ini melebihi bertanya bagaimana cara mendapatkan penghasilan satu hari 1 miliar. Ada yang bertanya gitu Pak, bagaimana caranya dapat satu hari penghasilan 1 miliar? Ini besar atau kecil pertanyaannya? Besar Pak, besar. 1 miliar sehari, bukan main-main ini. Ya. Tapi itu kecil, itu duniawi. Yang ditanyakan sahabat ini selamat dari api neraka dan dijamin masuk surga. Wah, ini gak ada lagi yang lebih besar dari ini. Wah, berarti kalau satu hari saja, atau bukan, bahasanya kalau kita kepengen satu hari dapat 1 miliar, bayangannya berat. Berat tidak Pak? Berat. Kalau seandainya dodol kerupuk lah, kerupuk sepira Pak. Ya. Wah, gak kebayang sehari 1 miliar, itu berat. Apalagi mau surga dan selamat dari neraka. Waduh, kayak apa? Yang harganya melebihi bumi beserta isinya. Lebih berat tentunya. Teorinya, caranya, tekniknya, modalnya, tenaganya, pikirannya, peras keringat, banting tulang. Ya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Bahkan lebih. Peras tulang, banting keringat, Pak. menunjukkan harus berlipat ganda usahanya, berat. Tapi Nabi memberitahukan, wahai sahabatku, wa innahu layasirun, hal itu mudah, yasir, gampang. Liman yassarahullahu alaihi, bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Nek boten dapat taisir min Allah, tidak dapat kemudahan dari Allah, abote nemen pak, berat. Kenapa? Bukan perkara modal berapa, untung berapa, rugi berapa, spekulasi apa, bukan. Insyaallah ya. Tetapi yang dipermasalahkan adalah bisakah jiwa ini ditundukkan? Bisakah mengalahkan iblis? Ini masalahnya. Bisakah dia beriman? Harus punya ilmu iman itu. Bisakah dia tauhid? Harus tahu ilmu tauhid dan bisa menundukkan syaitannya. Ini perkara yang berat, teramat berat. Tetapi itu mudah, wahai kaum muslimin, bagi siapa yang mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beliau mengatakan bahwa semua kebaikan yang didapati oleh kita tak lain itu adalah atas pertolongan Allah. Kalau kita sadar yang seperti ini, kalau demikian jangan pernah kita ujub. Jangan pernah kita ujub. Ujub itu apa? Sombong, bangga diri. Kemudian diunsur didi, diteruskan dengan unsur merendahkan orang lain. Wah, saya ternyata mampu ya. Saya punya kemampuan lebih daripada orang lain. Ujub ini pak, dia lupa bahwa kemampuan yang ada padamu itu dari Allah. Allah yang memudahkanmu hafal, Allah yang memudahkanmu untuk paham, Allah yang memudahkanmu untuk bisa beramal soleh ini, amal soleh itu. Jangan sombong. Tawadhu. Hendaknya orang itu bertawadhu kepada Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam hadis qudsi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma wafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada khaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya tak lain amalan-amalan kalian itu adalah kami menghitungnya, kami mencatatnya untuk kalian. Suma wafikum iyaha, kemudian amalan kalian itu pula kami membalasnya untuk kalian. Jadi kita beramal bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Kita. Maksudnya untuk kita manfaatnya. Dikerjakannya ya karena Allah, ikhlas. Kita puasa. Yang dapat pahala siapa pak? Ya kita. Allah diuntungkan dengan puasanya kita? Tidak. Syariat itu diadakan oleh Allah adalah untuk keberuntungan bagi umat manusia. Lakukan ini, nanti kamu dapat pahala. Lakukan ini, nanti kamu akan dapat ridho. Lakukan ini, nanti kamu akan dapat surga. Sehingga syariat ini adalah untuk kita. Jangan berpikir saya ibadahkan untuk Allah. Yang untungkan Allah, saya enggak ada untungnya. Salah pak. Bahkan Ar-Rasul adakan dalam hadis qudsi ini mengatakan, innama hiya amalukum, sesungguhnya amalan-amalan kalian kami mencatatnya tak lain untuk kalian, kami membalasnya juga untuk kalian. Karena itu kata Allah, faman wajada khairan, barang siapa yang mendapati kebaikan, barang siapa yang mendapati nilainya baik catatannya, amal solehnya banyak, falyahmadillah, hendaknya dia memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah. Bisa dipahami hadirin? Saya bisa puasa alhamdulillah ya Allah. Puasa biabot, biasanya sarapan, ora sarapan. siang makan dua piring kali ini enggak boleh. Abot pak, kencot. Kencot bukan? Kencot pak. Tapi alhamdulillah hari ini saya bisa puasa. Ucapkan alhamdulillah. Karena itu tak lain adalah kemudahan dari Allah. Wa man wajada ghaira dzalik, dan barang siapa yang mendapati catatan bukunya itu bukan kebaikan, mendapati catatan bukunya itu adalah penuh dengan maksiat, rapot merah kalau bahasa kitanya, maka janganlah dia mencela dan mencaci maki kecuali dirinya sendiri. Kenapa saya kok begini, kenapa saya kok begitu, padahal ada syariat, ada peringatan, ada teguran dari Nabi, ada bimbingan. Kenapa saya tidak melakukan, bahkan yang dikerjakan hal yang haram? Kenapa? Jangan mencela kecuali dia sendiri terhadap dirinya. Bisa difahami hadirin? Sehingga beliau mengatakan, "Fala khaira yudrik illa bi'aunihi ta'ala." Tidak ada kebaikan yang didapati oleh manusia kecuali dengan pertolongan dari Allah. Wa inna min tamami fadlihi, kata beliau, dan sesungguhnya di antara keutamaan atau kesempurnaan keutamaan Allah dan nikmatnya kepadaku dan kepada kalian, kata Syekh, nikmat Allah limpahkan kepadaku dan dilimpahkan kepada kalian, an hayya lana hadzal liqa fi hadzal baladil mubarak Makkah al mukarramah. Termasuk di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala hayya lana, memberikan kesempatan kepada kita, menyiapkan segalanya kepada kita masing-masing. Allah berikan kepada kita masing-masing nikmat sampai Allah mempertemukan kita di majlis ta'lim ini, hadzal liqa, di pertemuan kali ini. Di mana pertemuan itu? Fi hadzal baladil mubarak, di bumi Allah yang penuh barokah ini, yaitu di bumi Makkah al-Mukarramah. Jadi ini adalah ta'limnya Syekh Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari yang dilakukan di kota Makkah. Beliau tinggalnya di Madinah, ulama Madinah beliau. Tetapi di waktu itu beliau alhamdulillah dengan izin Allah dan kemudahan dari Allah bisa datang ke Makkah, kemudian mengadakan daurah ta'lim sekian lama sampai bisa terkumpul materi dalam satu kitab yang tipis ini, Mahiya As-Salafiyah judulnya. Jadi walhamdulillah kita ini juga walhamdulillah wa muslimin, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa membaca apa yang disampaikan Syekh Abdullah Bukhari dalam kitab ini di negeri Purwokerto ini, ya, di daerah apa? Masjid apa sini pak? Baitur Rahman. Walhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semuanya. Amin. Fallaha as'alu ayyaj'alana jami'an mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah innahu sami'un mujibun. Maka kepada Allah aku memohon agar Allah menjadikan kita semuanya termasuk di antara hamba-hamba Allah yang mau mendengarkan ucapan dan mengikuti yang terbaiknya. Ini doa. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah, kalau mendengarkan firman-Nya dan sabda Nabi-Nya, kita langsung menjadi hamba yang mengikutinya. Karena tidak semuanya, Pak. Tidak semua orang mendapatkan kesadaran mengikuti Al-Quran dan mengikuti As-Sunnah. Tidak. Bahkan mayoritas manusia kaum muslimin kalau mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang ada adalah apa? Menentang. Apakah menentang itu dalam bentuk membangkang? Apakah menentang itu dalam bentuk merasa berat dalam menerima? Menerima saja berat. Atau menentang itu dalam bentuk berat mengamalkan. Mengatakan iya kepada ayat. Ya, ya memang benar ayate. Ya benar hadise. Ya aku krungu. Ning lawang abot. Ini berarti memang belum mendapatkan hidayah dari Allah. Dimudahkan untuk mendengarkan dan bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang masih ya bener ta bener ning ya nek aku si melu sing keumumane bae lah. Dadi wong yang sing lumrah. Nek ngikuti salafi ora lumrah, batire titik. Ya, akhirnya berat. Ngakui Pak, tidak bisa menentang dakwah ini. Dalilnya kuat, uraiannya jelas. Tapi lawang keprimaning. Alasan, alasan, alasan yang berujung penolakan. Bisa dipahami? Ini banyak tidak Pak? Banyak, banyak. Ya. Ayuhal ikhwah. Ayuhal ikhwah. Wahai saudara-saudara. Ini terjemahan ke kita seperti itu. Kana an-nasu qabla ba'thati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyatin wa amayatin. Kana an-nasu, kita terjemahkan, dulu manusia, kana itu artinya apa? Dulu. Kana yakunu konon. Tahu konon? Ini kononnya. Bahasa Indonesia, bahasa sudah jadi Arab. Kana yakunu konon. Dulu. An-nasu manusia. Qabla ba'thati Muhammadin. Sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi jahiliyatin. Di dalam jahiliyah. Wa amayatin. Dan di dalam kehidupan yang buta. Amayah. Itu buta. Artinya tidak mengetahui mana yang hak. Tidak mengerti mana yang tauhid. Tidak mengerti belas mana yang baik. Jahiliyah wa amayah. Ini kondisi manusia sebelum Nabi kita diutus menjadi Nabi dan Rasul. Sehingga sampai-sampai dikenal dengan apa? Zaman jahiliyah. Coba perhatikan ke sini, kaum muslimin, penyebutan zaman jahiliyah. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam syarah kitab Masailul Jahiliyah di muqaddimahnya, beliau mengatakan zaman sebelum Nabi kita diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu disebut dengan istilah zaman jahiliyah. Artinya seluruh permukaan bumi ini itu jahiliyah semuanya. Global, total. Tidak ada yang baik. Sampai-sampai disebut dengan istilah zaman jahiliyah. Kenapa demikian? Karena ajaran Nabi yang terakhir sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Isa, sudah hilang. Tidak ada lagi ajarannya beliau. Yang ada adalah ajaran yang menyimpang dari bimbingan Nabi Isa. Nabi Isa itu Rasul Pak. Mengajarkan La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ini sudah hilang. Yang tumbuh di zaman itu di kalangan Nasoro adalah kesyirikan. Isa anak Tuhan. Atau Isa adalah Tuhan. Atau Trinitas. Dalam bahasa Arab Salisu Salasa. Satu bagian dari tiga. Menjadi Tuhan jadi satu. Ini. yang bahasa lainnya apa? 3-in-1. Tiga jadi satu. Maka hadirin kaum muslimin jami'an, sampai ideologi yang paling dasar ini rusak, apalagi yang lain, sehingga tidak ada lagi sisa-sisa agamanya Nabi Isa. Artinya sudah tidak ada lagi yang tahu al-haq. Semuanya sudah keblinger nyembah Tuhan mereka. Ya. Karena itu waikum muslimin, zaman itu zaman jahiliyah. Kata Syekh Shalih Fauzan, beliau sebutkan dalam kitab Muqaddimah Masil Jahiliyah, yang punya kitab silakan lihat di sana nanti. Adapun setelah diutusnya nabi kita menjadi nabi dan rasul, nama zaman jahiliyah sudah tidak ada lagi. Pengistilahan zaman jahiliyah tidak ada lagi, karena sudah ada al-haq di muka bumi ini, sudah ada al-huda petunjuk di muka bumi ini, yakni dawahnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi penyebutan zaman jahiliyah secara total sampai yaumul kiamah. Bisa dipahami sampai sini kaum muslimin? Iya. Adapun amaliah-amaliah yang ada di zaman jahiliyah seperti minta hujan kepada bintang, istisqa bin nujum, atau niyahah meratapi orang yang sudah mati, atau bersombong dengan nasab, atau sihir-sihir dan jimat-jimat, ini adalah perbuatan di kalangan jahiliyah yang akan tetap ada di umat ini, orang yang melakukannya. Jadi bukan zaman jahiliyah lagi, tetapi permasalahan jahiliyah tetap ada di tengah-tengah umat ini. Karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membuat satu kitab yang berjudul Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beberapa perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Rasul yang itu masih ada di umat ini. 128 poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, perkara-perkara jahiliyah yang masih ada di tengah-tengah umat ini. Tetapi sekali lagi tidak disebut sebagai zaman jahiliyah. Bisa sama sini bisa difahami hadirin? Ya. Pembahasan berikutnya dalam hal ini, bahwa manusia sebelum nabi kita diangkat menjadi nabi dan rasul adalah zaman jahiliyah. Ini menunjukkan bahwa agamanya rasul, agama Islam ini bukan hasil budaya bangsa Arab. Kan ada orang yang mengatakan Islam itu budaya Arab, produk Arab. Ada tidak mengatakan kayak gitu, Pak? Ada. Kita bantah. Kalau seandainya Islam ini budaya Arab, di zaman itu zaman apa? Jahiliyah. Maka tentunya Islam ini akan terwarnai dengan model jahiliyah, atau bahkan kalau Islam adalah budaya zaman jahiliyah, ya jahiliyah itu adalah Islam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillahi min dzalik, kalimat yang batil sekali, kalimat yang sesat, bahkan bisa singkatan kafir pelakunya, bisa murtad pelakunya, karena dia menghina Islam. Islam itu datangnya dari Allah, dari itu dia dari atas 7 langit, dari arsy, yakni dari Allah azza wajalla, dari atas arsy. Ini dia. Bukan Abu Jahal, Abu Lahab yang membuat. Bukan tokoh-tokoh Quraisy zaman itu yang membuat. Kok dibilang produk Arabisasi atau produk budaya Arab. Ngawur saja, Pak. Bisa dipahami nih, kaum muslimin?
Iya.
Bahkan Islam datang itu dalam keadaan asing. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama yasaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Nabi mengatakan Islam itu awal mulanya asing dan akan kembali semisal awalnya menjadi asing. Maka berbahagialah orang yang asing dikarenakan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya Islam ini budaya Arab, ya tidak akan pernah mengalami masa asing. Namanya budaya, Pak. Budaya itu sesuatu yang sudah menjadi pembudidaya. Tahu budidaya, Pak? Budidaya grameh, budidaya ayam telur atau budidaya. Karena apa? Budidaya cukup banyak. Hal yang menjadi biasa, budidaya. Kebudayaan yang sudah mendarah daging, itu namanya budaya. Adapun Islam, awal mula disuruhkan asing. Apa yang pertama kali didakwahkan kaum muslimin? Kalimat La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Adapun budaya di waktu itu adalah menyembah Lata, Uzza dan Manat. Beda atau beda, Pak? Beda. Sehingga sangat kejam dan keji orang yang mengatakan bahwa Islam adalah budaya Arab. Kalimat ini diucapkan oleh pengucapnya itu dalam rangka menjauhkan kita dari Islam. Itu yang dimaukan. Ya, hobi dengan Islam. Islam itu kan bangsa Arab. Dari bangsa Arab, kita ini walaupun muslim ya jangan ke Arab-Araban. Ini dia. Sudah mulai. Nah terus kengapaan? Kalau tidak ke Arab-Araban, kengapaan? Ke Nusantaraan. Nusantara Simpundi, Aceh, Sabang sampai Merauke, ternyata Nusantara kejawen, Pak. Ini. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lanjutkan. Ini jamnya dipaskan ya, Mas. Antara sana dengan sini. Ini jam 7 kurang 4. Ini jam berapa? 7 kurang 5. Ada yang punya 7 kurang 10? Ini negara mana jamnya beda-beda? Adanya yang mengikuti mana? Sana? Oh ini ada jam lagi, ini ada jam lagi. 7 kurang 10 ya, Pak ya? Berarti sudah adzan ya, Pak ya? Sudah. Nah, sudah dengar adzan. Adzan dulu, fadal. Nanti kita lanjutkan insyaallah barang sedikit.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita lanjutkan sedikit. Qala syaikh, kana an-nasu qabla ba'thati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyatin wa amayatin min syirkin wa zulmin wa ghiwayatin. فبعث الله سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ليقيم الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله فيفلح فجاء معه الحق وزهق الباطل جاء معه الهدى جاءت معه الحياة جاء معه العدل ومحى الله به شركا أرسله الله جل في علا رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا. Saya terjemahkan. Dulu manusia sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam jahiliyah dan kebutaan. Min syirkin, yang berupa kesyirikan-kesyirikan. Wa zulmin, dan yang berupa kezaliman-kezaliman. Wa ghiwayatin, dan yang berupa berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Faba'atallahu sayyidal khalqi, maka Allah mengutus tokohnya umat manusia, yaitu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ala fadratin minar rusul, dalam keadaan kekosongan rasul yang lama. Ala fatratin minar rusul, yakni dalam situasi zaman kosong dari rasul. Liyukimal millatal auja, beliau diutus dalam rangka menegakkan agama yang lurus, yang tadinya auja, menyimpang. Nabi mengajarkan agama yang lurus. Fayaqulu, maka mereka mengatakan, mereka siapa yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan la ilaha illallah, fayuflihu, mereka pun dijamin bahagia. Siapa yang di waktu itu mengatakan la ilaha illallah, dijamin surga. Ini dia. Faja'a mahul haqqu, maka datanglah beliau membawa al-haq, kebenaran. Wazahaqal batilu, dan hancurlah kebatilan. Zahaqa artinya apa? Hancur. Al-batil, kebatilan. Nabi datang dengan membawa al-haq, kebatilan syirik pun hilang, kalah di waktu itu dengan dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'a ma'ul huda, Rasulullah diutus dengan membawa al-huda, yaitu petunjuk. Rasul dakwah mendatangkan petunjuk. Ja'at ma'ul al-hayatu, Rasulullah datang dengan membawa kehidupan. Rasulullah datang dengan membawa ajaran yang menghidupkan manusia. Artinya menghidupkan apa? Dari tadinya hatinya mati dengan kesyirikan, dihidupkan menjadi tauhid. Yang tadinya mati di atas maksiat, dihidupkan menjadi taat. Ini maksudnya menghidupkan, Pak.
Bukan orang yang mati kemudian simsalabim kemudian hidup. Bukan, Pak. Tetapi ilmu Nabi adalah kehidupan bagi umat manusia. Faja'a ma'ul adlu. Beliau datang dengan membawa keadilan. Wa mahallahu bihi syirka. Maka Allah hapus, Allah hilangkan kesyirikan dengan dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsalallahu jalla fi'ula, Allah mengutus beliau sebagai rahmatan lil alamin, rahmah bagi alam semesta. Basyiran wa nadhiran, membawa kabar gembira. Wa nadhiran, dan membawa kabar ancaman. Basyiran liman amana bihi, beliau memberikan kabar gembira kepada siapa saja yang beriman kepadanya. Wa nadhiran liman asah wa saddan sunnatihi, dan beliau memberikan ancaman kepada siapa yang bermaksiat kepada beliau dan menentang sunnahnya. Fafarraqallahu bihi bainal haqqi wal batil, maka Allah pisahkan antara al-haq dengan al-batil melalui dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapannya Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari sampai pada apa namanya alinea ini yang telah kita terjemahkan. Padahal di sini kaum muslimin terdapat banyak faidah-faidah dan hikmah yang bisa kita petik, dan beberapa dalil yang berkaitan dengan ucapannya beliau ini. Di antaranya, karena waktunya singkat, beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah di waktu itu, maka dijamin bahagia. Kalau zaman sekarang beda, Pak. Dulu di awal-awal dakwahnya Nabi, beliau naik ke bukit, tempat yang sedikit meninggi. Kemudian beliau berteriak dengan kalimat yang lantang, memanggil kabilah-kabilah, manusia-manusia yang ada. Ya Bani Abdul Manaf, Ya Bani Syam, Ya Bani Abdul Syams. Dipanggil. Sampai ketika mereka sudah kumpul di tempat itu, di antara yang hadir adalah pamannya beliau, Abu Lahab. Abu Lahab itu saudara bapaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kemudian menyuarakan dengan kalimat yang lantang, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, kalian pasti akan bahagia. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah di waktu itu, ya kaum muslimin? Siapa yang mengatakan la ilaha illallah di waktu itu, maka dia berarti ahlu tauhid tanpa syirik. Karena orang itu di zaman itu paham betul dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh lagi menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal. Tidak boleh menyembah berhala-berhala. Harus mengingkari kebudayaan syirik dan berubah menjadi ahlu tauhid. Siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah di waktu itu, berarti dia ahlu tauhid dan dijamin surga. Karena pasti dia tidak akan menyembah kepada selain Allah, karena faham. Beda dengan zaman sekarang ini. Orang bermudah-mudahan mengatakan la ilaha illallah. Ayo ucapkan la ilallah. Gampang, Pak. La ilaha illallah. Tapi ketika ayo bertauhid tanpa syirik, tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Jangan menyembah kepada jin, jangan menyembah kepada patung, jangan menyembah kepada dedemit, jangan menyembah kepada penunggu-penunggu, jangan menyembah kepada bau rasa-bau rasa, jangan menyembah ini. Begitu diterangkan rincinya, mulai nak kayak kuya bot, buklah ngomong tok. Nek prakteknya nunggalna budaya, kebiasaan nek moyang, animisme, dinamisme, tanggal ini, bulan ini, kok abot. kami menolak dakwah Wahabi. Dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang berisikan tauhid. Kami menolak dakwahnya Syekh Muhammad bin Wahab yang isinya tauhid. Kami menerima syirik. Begitu tidak keren? Kan seperti itu. Kan ada spanduk di jalan-jalan. Kami menolak ajarannya Wahabi. Terusannya kami menerima syirik. Karena lawan dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Wahab adalah apa? Kesyirikan. Kenapa? Karena mereka kaget begitu rinci keterangan la ilaha illallah. Kalau cuma sekedar mengatakan sih gampang, tapi prakteknya, waduh, abot, tidak mau saya. Di zaman dulu kalau ada yang mau mengatakan ahlu jannah, zaman sekarang yang mengatakannya tetap masih musyrikin. Ada tidak yang kayak gitu, Pak? Ada. La ilaha illallah tetap ngitung dina, dina pes, dina main, dina elek, sio, sio apa ya, Pak ya? Hari sio. Hoki, ngerti hoki? Kartu hoki, kartu sial, kartu beruntung, ikan hoki, arwana merah. Siapa yang punya akan dapat keberuntungan. Ini harus ditinggalkan. Mereka enggak mau. Maka mereka tetap dalam keadaan syirik walaupun lisannya mengatakan la ilaha illallah. Ini musibah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya dari kesyirikan. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.